რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე მინდა ახლა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი შეეხება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს სტუმრობას. რაზეა იქ ლაპარაკი, რას ჩივიან, რას ისურვებენ საქართველოს წარმომადგენლები?
ან ამის ალტერნატივად, თუ მაპის მოცემა არ უნდა, თუნდა ჩაწერონ, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს აქვს პრაქტიკულად ნატოში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად ეს ინსტრუმენტები, მას აღარ ჭირდება მაპი.
ჩვენს ეთერში ძიმასნელებო, დღეს რეგიონიდან, საქართველოს ერთ-ერთი კუთხიდან მოვისმენთ რეპორტაჟს. თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მიღების შემდეგ ახალციხეში ვითარება შეიცვალა, სხვანაირი დამოკიდებულებაა ქალაქის მერის მიმართ, რომელიც პირდაპირ წესით აირჩიეს.
100 დღე სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ჩადგეთ ბოლოს. აი მერე თუ გაბოჭდა რავე ისეთი, რა თქვა, არ არის მისაღები, არც მაღაზი გავჩუდებით და ძალიან ყვაბაღალაც ვიტყვით.
დღესეთერში სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონ პროექტის გარშემოც გიამბობთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გემოთ უკრაინის გარშემო. რაც ამის ბოლოსკენ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ჩვენს პოლკურეულ რუბრიკაში, რომელშიც მისი ავტორი დღეს პოეტ პალატა შამუგიაზე ელაპარაკებს.
რწმენა არის ის უმნიშვნელოვანის ფაქტორი, რწმენა, იმედი და ასეთი რაღაც მაღალი ღირებულებები, რაზეც დგას ადამიანი.
ესეა მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების გადაცემის 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის თემები. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ნატო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოშია დღეს. დელეგატები მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრებს მართავენ, რა შეიძლება მოელოდეს საქართველო. ნატოს სამიტამდე ორი თვე დარჩა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან ერთად ამის შესახებ ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს, თუმცა ექსპერტებს განსხვავებული პოზიცია აქვთ. როგორი? გეტყვით გიორგი გოგუა.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დღეს 25 ივლისს შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამინისტროებთან, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გაიმართა. ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსაც შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჰიუ ბეილიმ და დავით უსუფაშვილმა საქართველოსა და ევროატლანტიკური ალიანსის თანამშრომლობაზე, ორმხრივ მოლოდინებსა და პასუხისმგებლობებზე ისაუბრეს. საუბრები შეეხო ნატო სამიტსაც, რომელიც სექტემბერში ბრიუსელში უნდა გაიმართოს. დავით უსუფაშვილის თქმით, ამ სამიტზე საქართველო ნატოსთან ურთიერთობის კუთხით მნიშვნელოვან ცვლილებებს უნდა ელოდოს.
გვაქვს ურთიერთგაგება იმაში, რომ ამ სამიტზე უნდა იქნეს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს უსაფრთხოებას და რომელიც გააძლიერებს ნატოს პოზიციებს, როგორც მშვიდობის და სტაბილურობის დამცველის პოზიციებს ჩვენს რეგიონში და არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში.
ჰიუ ბეილიმ საქართველოს ნატოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი უწოდა. მან აღნიშნა, რომ ალიანსის სამშვიდობო პროგრამებში ჩართულ პარტნიორ ქვეყნებს შორის საქართველოს კონტრიბუცია ყველაზე მასშტაბურია. მისივე თქმით, უილსის სამიტზე განსახილველი ერთ-ერთი უპირველესი საკითხი რუსეთის აგრესია იქნება.
ამ საფრთხეზე ნატოს რეაქციის განსასაზღვრად აუცილებელია ვიმსჯელოთ, როგორ შეგვიძლია გავაღრმავოთ ურთიერთ თანამშრომლობა იმ ქვეყნებთან, რომლებმაც რუსეთის აგრესია საკუთარ თავზე უკვე გამოსცადეს.
ჰიუ ბეილიმ ასევე დასძინა, რომ ნატოს მინისტრთა კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის პროცესი გააღრმავოს.
ეს მარტო სიტყვებად არ უნდა დარჩეს. ეს პრაქტიკული თანამშრომლობის პროგრამა უნდა იყოს, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებას გააძლიერებს და ქვეყანას კიდევ უფრო წინ წასწევს ნატოში გაწევრიანებისკენ.
ამ განცხადებამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ უელსის სამიტზე საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მიღებას არ უნდა ელოდოს. სანაცვლოდ ქვეყანა მიიღებს არსებით პაკეტს, თუმცა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. დღეს 25 ივლისს გამართული შეხვედრით უკმაყოფილო დარჩა ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბარამიძე. მისი თქმით, ასამბლეის ვიზიტი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ ესმის, რატომ არ საუბრობს ხელისუფლება მაპის მიღების შესახებ.
მომავალ სამიზე ან მაპი უნდა მოგცენ, მიუხედავად იმისა, რომ შინაარსობრივად ჩვენ მაპზე მეტი ინსტრუმენტი გვაქვს, ანუ წლიურ ნაციონალურ პროგრამას და ნატო საქართველოს კომისია. ან ამის ალტერნატივად, თუ მაპის მოცემა არ უნდათ, უნდა ჩაწერონ, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს აქვს პრაქტიკულად ნატოში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად ეს ინსტრუმენტები, მას აღარ ჭირდება მაპი და საქართველოსთვის შემდგომ მომდევნო ნაბიჯი იქნება პირდაპირ გაწევრიანება.
ექსპერტი ურთიერთობის საკითხებში, პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ საქართველო უელსის სამიტისგან ბევრს არაფერს უნდა ელოდოს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის აკეთებს რუხმამაღალ და თამამ განცხადებებს. პარლამენტარები არიან, მაინც ეს ისეთ გაწევრებას არიღებენ. მაგრამ საქმეთა სამინისტროს გაწევრების მიღებზე იქ საქმე უფრო რთულდება ხოლმე. სტრატეგიული ფაქტია ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ეს ანერ არნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ამერიკას თავის ისე თქვა სამხედრო კოლეგად უკვაფარებს, როგორც ბანდი იაპონიაში. იაპონიის შემთხვევაში არის.
თორნიკე შარაშენიძე დასძენს, რომ ნატოში გაწევრიანების პროცესის დამაჯგარებელი არც უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესია შეიძლება იყოს. მისი თქმით, ნატოში გაწევრიანების გეგმის მისაღებად ერთადერთი გზა საქართველოსთვის საერთაშორისო დიპლომატიურ ასპარეზზე აქტიურობაა, არა მარტო ბრიუსელთან, არამედ გერმანიასთან, ინგლისთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. don't wanna talk about him. I'm just so sick about it.
Can't believe he's ending his way.
Just so confused about him. Feeling confused about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye? Oh,
should I know better when you
should I know better that you were gonna make me cry?
ოფს რადიო თავისუფლება ახლა თქვენ მოისმენთ რომელიც შეეხება სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს. ამ კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი არ ეთანხმება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გამართული შეხვედრისას ითქვა: კანონპროექტი ვერ უპასუხებს საერთაშორისო სტანდარტებს და ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. სამოქალაქო სექტორი კანონპროექტის ინიციატორებს იმ საფრთხეებს შეახსენებს, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ძალიან ბევრი საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოდ შეფასდეს. ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით იმის თავზე, თუ რას უპასუხებს კანონპროექტის ინიციატორი თავის ოპონენტებს.
სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები უწყებათა შორის მასამუშაო ჯგუფმა მოამზადა და მისი ინიციატორი პარლამენტში დეპუტატი ირაკლი სესიაშვილია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძის თქმით, საქართველოში დღემდე 96 წელს მიღებული კანონი მოქმედებდა, თუმცა ცვლილებები კანონში კი არა უმჯობესებს, არამედ აუარესებს მდგომარეობას და ჩნდება საფრთხე, რომ მაქამდე საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებად იქნეს მიჩნეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და მათ შორის გასაიდუმლოვდეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების სტატისტიკური მონაცემებიც.
არ არის საჯარო ტესტის ფორმულირება ოფიციალურ კანონპროექტში, ასევე ძალიან სუსტია ზიანის ტესტის კომპონენტი, ან როდის შეიძლება ინფორმაცია დაიხოროს, როდის შეიძლება ინფორმაცია გაიხსნას, თუ კი საუბარია სახელმწიფო საიდუმლოებაზე. გარდა ამისა, ძალიან ცუდია ის, რომ ამ პროცესში არ ყოფილა თქვათ გამოყენებული საერთაშორისო ექსპერტიზა, მათ შორის იგივე ნატოს, ევროკავშირის სტრუქტურების, ვინაიდან ეს არის იმ ტიპის კანონპროექტი თავის ბუნებით, რომელიც თავისთავად გავლენას მოახდენს შემდგომ პერსპექტივაზე.
ამ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად სამოქალაქო სექტორი მუშაობს ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონთან დაკავშირებით და ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ინფორმაციის გაცემასთან, ეს უნდა იყოს ამ პროცესის ნაწილი და ინფორმაციის გაცემა ან დახურვა ამ დოკუმენტის ნაწილი უნდა იყოს. თუმცა სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი მოწყვეტილია ამ პროცესისგან, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ლაშა გოგიძე. მისივე თქმით, კანონპროექტი არსებითად არ განსხვავდება მოქმედი კანონისგან და სასურველი იქნებოდა მასში ფუნდამენტური ცვლილება შესულიყო.
არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში გარკვეული რისკები, რომ მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დამავა მოსახლეობისთვის, რომელიც შეეხება მაგალითად კორუფციული რისკების პრევენციას, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და ასე შემდგომ. ამიტომ სასურველი არის, რომ მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი აი ესეთი შემთხვევების უგულებელყოფა და ნებისმიერი სახის საჯარო ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდება მოქალაქეებისთვის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კანონპროექტის ავტორებს პარლამენტის პირველი საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ შენიშვნები და მოსაზრებები გაუზიარა, სადაც აღნიშნულია, რომ კანონპროექტის წარმოდგენილ ვარიანტში საერთოდ არ არის გათვალისწინებული საჯარო ინტერესი. ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ არსებობს კონკრეტულ ინფორმაციაზე მაღალი საჯარო ინტერესი, ამან შეიძლება გადაწონოს მისი საიდუმლოდ მიჩნევის ინტერესი. ასევე გათვალისწინებული არ არის ზიანის ტესტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ კაფეოდ უნდა იყოს განმარტებული, თუ რატომ არის ესა თუ ის ინფორმაცია სახელმწიფო ინტერესისთვის ზიანის მიმყენებელი. თორემ სხვა შემთხვევაში შესაძლოა საიდუმლო გრიფის ქვეშ მოხდეს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეეხება ამა თუ იმ კანონდარღვევას, კორუფციას, ადამიანის უფლებებს და სხვა. ამ თემებზე ამახვილებს ყურადღებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი. მისი სიტყვებით, თუ ამდე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ასე თუ ისე შესაძლებელი იყო, ახლა შესაძლოა დანაშაული შესახებ სტატისტიკური მონაცემებიც გასაიდუმლოვდეს.
ქვეყანაში, სადაც თლიანად მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ესეთი უფლებები და არანაირი საკონტროლო მექანიზმი არ არსებობს, არის რისკი, რომ გასაიდუმლოს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამიტომ რაღაც კანონმდებლობა უნდა ეფიქროს, რაღაც ბალანსი შეინარჩუნოს, რაღაც დამატებითი მექანიზმები შემოიტანოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ანუ ყველაფრის ჩაკეტვა და ყველაფრის გასაიდუმლოება რაღაც პოლიტიკური მოტივებით თუ ინტერესებიდან გამომდინარე.
ლევან ავალიშვილის თქმით, ასევე ბუნდოვანია გამსაიდუმლოებლის როლი. მისი თქმით, ქვეყანაში ყველა ინფორმაცია მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და ძალიან მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული ის ინფორმაცია, რომელიც გასაიდუმლოებას ექვემდებარება. კანონპროექტის ინიციატორის, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, როგორც ჩანს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კარგად ვერ ერკვევიან იმაში, თუ რა არის ქვეყნის უსაფრთხოება. მისი თქმით, კანონპროექტის მიხედვით პრეზიდენტი და პრემიერი ჩამოთვლის, თუ რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება მიენიჭოს საიდუმლო გრიფი, როდი შეიძლება გასაჯეროვდეს ესა თუ ის ინფორმაცია და მათ შორის ხსენებული სტატისტიკური ინფორმაციაც.
რამ კანონმდებლობაში ჩავდეთ საფუძვლები, რომ თანამდებობის პირი, რომელიც ასაიდუმლოებს ინფორმაციას, ის უნდა კონკრეტულად ეყრდნობოდეს შესაბამის საფუძველს და მეტიც, შეიქმნება კომისია, რომელიც მუდმივად გადახედავს რამდენად სწორად მოხდა გასაიდუმლოება და დასაიდუმლოება, რამდენად ხომ არ არის ამ ინფორმაციაში მათ შორის საჯარო ინფორმაცია ჩადებული და ბოროტად გამოყიდებული. მეტიც, ჩვენ დავნერგეთ ნიცუნოულს პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო მოხელეს, რომელსაც აქვს საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვების გარკვეული კატეგორია, მას აქვს უფლება გაეცნოს მხოლოდ იმ საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც მას სამსახურეობრივად სჭირდება.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, საზოგადოებას საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნება მიმართოს სასამართლოს, თუ მიიჩნევს, რომ ესა თუ ის ინფორმაცია უნდა გასაჯაროვდეს. სხვა შემთხვევაში მისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ინფორმაციის გასაჯაროება. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ კანონის სულისკვეთება არ შეესაბამება ხელისუფლების ღიაობის, გაცხადებულ პოლიტიკას და საერთაშორისო დადგენილ სტანდარტებს. ისინი რეკომენდაციებს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიაწვიან და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩააყენებენ საქმის კურსში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Love, 'cause I believe in true love.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასაოცრებელი მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს აკითხავთ მალხას სალდაძე ის ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს პროგრამების კოორდინატორია. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ახალციხიდან. თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მიღების შემდეგ ამ ქალაქის მცხოვრებმა ახალციხელებმა 15 ივნის მერი პირდაპირ წესით აირჩიეს. შესაბამისად აუცილებელი გახდა ქალაქის მერიისა და მისი სამსახურების შექმნა. ეს პროცესი უკვე დაასრულა ახალი მოწვევის საკრებულომ და მერიის თანამშრომლებს ხელფასის დაუნიშნა. მერიაში თანამდებობის პირთა რაოდენობამ და სახელფასო თანხამ ოპოზიციაში როგორც პროტესტი, ისე 100-დღიანი დუმილი გამოიწვია. რა არის ეს 100-დღიანი დუმილი? ვინ აირჩია ის? ამას შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილისგან ახლა.
ახალციხეში ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრებთან ერთად საკრებულოს აპარატისა და მერიის საშტატო ნუსხა და სარკოები დაამტკიცა. მერს სამი მოადგილე, ერთი თანაშემწე და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ოთხი წარმომადგენელი იყოლება. ახალციხის მერს 2750 ლარი, პირველ მოადგილეს 2100 ლარი, დანარჩენ ორ მოადგილეს კი 2050 ლარი. ასე გამოიყურება მერიის პირველი პირების თანამდებობრივი სარკოები, რომელიც ქალაქის საკრებულომ სხდომაზე დაამტკიცა. მერიის სამსახურის უფროსებს ხელფასი 1490 ლარი ექნებათ. სპეციალისტების სახელფასო განაკვეთი კი 520-დან 800 ლარის ფარგლებში განისაზღვრა. საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცებამ საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების პროტესტი გამოიწვია. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის დეპუტატმა აღნიშნულს მხარი არ დაუჭირა. ჯიმშერ გოგოლაური თანამდებობის პირებისთვის მაღალი ხელფასების დანიშნვის წინააღმდეგია. მისი აზრით მერიაში შტატებიც გაბერილია.
პირველი მოადგილე, ესე იგი სამი მოადგილე, ხო? პლუს 4 წარმომადგენელი მერიის თანაშემწე. აი რა შეჭirdება ქალაქის მერს ამდენი მოადგილეები და ამდენი წარმომადგენელი. ხალხი სიდუხჭირეშია და ამათ მოირგეს კრესლუები და კაი ხელფასები და მანქანები და არ არის ეგრე რა. ხალხმა მე მგონი კიდე გასარკვევია ზოგიერთები აირჩიეს თუ თავისთავად თვითონ დანიშნეს.
სხდომაზე პროტესტი არ გამოუთქვამთ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებს. მალხაზ გიქოშვილი ასეთ დღით გაჩუმებას აპირებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას სტრუქტურულად ჩამოსაყალიბებლად დროს აძლევს.
ასე დღე გაუბიცხადებია სიჩუმის დღე. ეს იმიტომ რომ უნდა მივცეთ საშუალება მერიას აეწყოს. მერი არის ახალი სამსახური. პირიქით, ეხა მოხმარება სჭირდება იმისთვის რომ აეწყოს და გადაეწყოს. ასე დღე სრულიად საკმარისია იმისთვის რომ ჩადგე ბოლოს. აი მერე თუ გაგოჩნდა რავე ისეთი რაც თქვა არ არის მისაღები, არც მაღაზი გავჩუდებით და ძალიან ფავაღალაც ვიტყვით.
ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე მერიის საშტატო ნუსხაც დამტკიცდა. ახალციხის მერიაში 8 სამსახური იმუშავებს. ერთ-ერთია სახანძრო სამსახური, რომელიც მერიის დაქვემდებარებაში მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში იქნება. აღნიშნულის გარდა მერიის შემადგენლობაში ქალაქში არსებული 10 არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის გადავა. აცხადებს ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე.
დამტკიცდა, რომ საშტატო განრიგი ასევე დებულებები სამსახურების, რომელიც სამსახურები შექმნა მერიამ. ყველა სამსახურს თავის დებულება აქვს, ასევე საშტატო განრიგი ფორმულაა ჩვეულებრივი 30 პლუს მაჟორიტარული ოლქი პლუს ამდენი ამჩეული წერი 500 კაცზე ერთი საშტატო განრიგი. ეს მიხედვით 65 კაცი ქალაქის საშტატო განრიგში.
ორდღიანი განხილვის შემდეგ ახალციხის თვითმმართველ ერთეულებში რიგით მეორე საკრებულოს ხდომები დასრულდა. მომდევნო ხდომა რამდენიმე დღეში ჩაინიშნება, სადაც თვითმმართველი ქალაქის ბიუჯეტს განიხილავენ.
რეზონსელებო, ჩვენი კორესპონდენტი ახალციხის რეგიონში მაია ეველაშვილი გვიამბობდა, თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მიღების შემდეგ ამ ქალაქში 15 ივნის ახალციხელებმა მერი პირდაპირ წესით აირჩიეს. ახლა შესაბამისად ეს პროცესი, რომელსაც ქვია ქალაქის მერიის და მისი სამსახურების შექმნა, გრძელდება, თუმცა ოპოზიციას თავისი მოსაზრებები აქვს ამ ყველაფრის გარშემო. მოწყობილობა გრძელდება რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძირას მოსმენელებო საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით უკრაინაზე საუბრებთ ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული უკრაინის გარშემო ერთი უშუალოდ ეხება ამ ქვეყანას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ამ ქვეყნის მთავრობას დროებითი ხელმძღვანელი ჩაუდგა სათავეში თუმცა საკანონმდებლო ორგანო უკრაინაში დღემდე ელოდება იაცენიუკის წერილობით განცხადებას გადადგომის თაობაზე პრემიერზე ალაპარაკი ზოგიერთი კანონმდებელი იმასაც ფიქრობს რომ პრემიერ-მინისტრი გადახედავს თავის მიერ ემოციურ ფონზე მიღებულ გადაწყვეტილებას კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც
24 ივლისის საპარლამენტო სესიაზე, როდესაც საკუთარი გადადგომის შესახებ განცხადებას აკეთებდა, არსენი იაცენიუკმა მისი ნაბიჯი კოალიციის დაშლითა და ზოგიერთი ფრაქციის მხრიდან სამთავრობო ინიციატივების დაბლოკვით ახსნა. ეს ინიციატივები კი შეეხებოდა არაპოპულარულ ენერგეტიკისა და სამხედრო დანახარჯების ზრდის შესახებ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რისთვისაც ხმის მიცემა არჩევნების წინ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას დაუკარგავდა მომხრეებს უკრაინაში. ქვეყანაში, სადაც სეპარატისტებთან ომის, რუსეთის მიერ ეკონომიკური თუ ენერგეტიკული მოგუდვის პოლიტიკის გამოცხოვრების დონე მკვეთრად უარესდება. ამიტომ საპარლამენტო კოალიციიდან გასვლის შესახებ გადაწყვეტილება პარტიებმა უდარმა და თავისუფლებამ მიიღეს. ამას პასუხად მოხვა არსენი იაცენიუკის განცხადება გადადგომის შესახებ, რადგან სხვა შემთხვევაში იგი იძულებული გახდებოდა ახალი კოალიციის ფორმირებაზე მოლაპარაკება დაეწყო რეგიონების პარტიასთან და კომუნისტებთან, რაც იაცენიუკისათვის კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა.
ვინაიდან არ არსებობს ახალი კოალიცია, ხოლო საპარლამენტო საპრეზიდენტო რესპუბლიკის წინა კოალიცია დაიშალა, მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი ვალდებული არიან გადადგნენ. მე ვაცხადებ გადადგომას კოალიციის დაშლისა და სამთავრობო ინიციატივების ბლოკირების გამო.
უკრაინის ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად ქვეყნის ვიცე-პრემიერი ვოლოდიმერ ხროისმანი დაასახელა. თუმცა უკრაინის პარლამენტში აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ჯერ არ მიუღია არსენ იაცენიუკის გადადგომის წერილობითი განცხადება და ამდენად კენჭი არ უყრია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომისათვის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ვოლოდიმერ ხროისმანი 36 წლისაა, იგი თებერვლიდან ქვეყნის რეგიონული განვითარების მინისტრად მუშაობდა. იმ დროს, როდესაც უკრაინაში გრძელდება სამთავრობო კრიზისი, რუსეთი კვლავ აგრძელებს შეწყვილებას უკრაინის ეკონომიკაზე. რუსეთმა აგრძელა უკრაინიდან ყველა სახის რძის პროდუქტის იმპორტი, რომელიც შემოწმების დროს დაბალი ხარისხისა აღმოჩნდა. უკრაინულ პროდუქციაზე აგრძელვა ძალაში 28 ივლისს შევა. დღესვე ცნობილი გახდა ასევე დაზუსტებული მონაცემები იმ დანაკარგისა, რაც უკრაინის არმიამ დღემდე განიცადა სეპარატისტებთან ბრძოლაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის აღმოსავლეთში პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან საბრძოლო შეტაკებებში ქვეყნის არმიამ 625 ჯარისკაცი დაკარგა. უკრაინის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში, რომლებიც 15 აპრილიდან დაიწყო, დაიჭრა და დაშავდა 1322 ჯარისკაცი და ოფიცერი. მხოლოდ ბოლო დღეღამეში უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა.
კობალი კლიკაძე, გიამბობდათ უკრაინის გარშემო, სულ მოკლედ შეგახსენებთ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ქვეყნის მთავრობას დროებითი ხელმძღვანელი ჩაუდგა სათავეში, თუმცა საკანონმდებლო ორგანო მაინც ელოდება იაცენიუკის წერილობით განცხადებას, ზოგიერთი კანონმდებელი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრი თავის მიერ ემოციურ ფონზე მიღებულ გადაწყვეტილებას გადახედავს. უკრაინის თემაზე, ამასთან ირიბად დაკავშირებულ თემაზე საუბარს 2 წუთში განვაგრძობთ.
To live, got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I have the strength to stand. Ooh, oh, trouble, troublemaker, and a charm middle name. Ooh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Stuck in my brain.
same. Cause I keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Your middle name is Prada, picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით კლავაც ვაგრძელებს ჩვენს გადაცემას. ეს სამართლებრივი საკითხიც არის, საქმე შეეხება მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოგდებას. მე სულ მოკლედ ერთ წინადადებით შეგახსენებთ. სამგზავრო თვითმფრინავი უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდა. გარკვეული არ არის ვინ არის დამნაშავე მის ჩამოვარდნაში. 300-მდე ადამიანი დაიხოცა. როგორ შეიძლება დაისაჯონ ამ ავიალაინერის ჩამოგდებაში დამნაშავეები? ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ რთული სამართლებრივი საკითხის გადაჭრა არის საჭირო, არის თუ არა ტრაგედია ომის დანაშაული, ასეთია ერთ-ერთი შეკითხვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების კარლ შრეკის და ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
შეკითხვას, თუ რამდენად არის შესაძლებელი დამნაშავეების დასჯა, ერთი პასუხი აქვს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებენ დაინტერესებული სახელმწიფოები იმის დამტკიცებას, რომ 17 ივლისს აღმოსავლეთი უკრაინის თავზე თვითმფრინავი შეგნებულად იქნა ჩამოგდებული. მაგრამ იმ შემთხვევაში კი თუ ეს ცალსახა დადასტურდება, დამნაშავეების გასამართლება, როგორც სამხედრო დამნაშავეებისა, გაჭირდება. დევიდ გლეიზერმა, ლოს-ანჯელესის ლოიოლას სამართლის სკოლის პროფესორმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ომის დანაშაულის განსაზღვრა მარტივი საქმე არ არის.
The problem is it's not a war crime to shoot down a civilian.
Problema isaa rom samokhalako avialaineris shemtkhovit chamogdeba omis danashauli ara is, satsar unda sashinla chkerdes es. Omis danashauli aseti tvitvnavis shegnebuli chamogdeba. Dghes chven skhet arsebuli informatsiis mekhelit ki rogorchans es tragikuli shestoma iqo. Amkhrib saertashoris ukriminalur samartalshi did napralia im sashineleba shoris sats mokhta da imas shoris sats kriminalizebulia.
Between the horrors of what happened here and what's criminalized.
ნიდერლანდმა, რომლის 193 მოქალაქეც დაიღუპა თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას, უკრაინაში გუნდი გაგზავნა, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, იყო თუ არა თვითმფრინავის ჩამოგდება ომის დანაშაული. თვითმფრინავის ჩამოგდება შეიძლება ომის დანაშაულად განისაზღვროს მაშინაც კი, თუ არ დამტკიცდება მისი შეგნებულად ჩამოგდების ფაქტი. კოლუმბიის სამართლის სკოლის პროფესორმა მაიკლ დოილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ომის დანაშაულის განსასაზღვრად უნდა დაადგინდეს, რომ რაკეტის გასროლის წინ არავინ იზრუნა შეემოწმებინა თუ რას ესროდნენ.
არავინ, ვისაც მე ვიცნობ, არ ამბობს, რომ ეს სუფთა ტერორისტული აქტი იყო, ანუ მათ ჰქონდათ განზრახული სამოქალაქო ავიალაინერის ჩამოგდება. მაგრამ ისმის კითხვა, რა სიფრთხილის გამოჩენა ევალება ადამიანს, როდესაც ამ ტიპის იარაღს
ისვენს?
თუმცა დამნაშავეების დაკავება არც მაშინ იქნება მარტივი, თუ დადგინდა, რომ ადგილი ჰქონდა ომის დანაშაულს. არც უკრაინა და არც რუსეთი არ არიან საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს წევრები. შესაბამისად, სასამართლოს ამ ქვეყნებზე იურისდიქცია არ გააჩნია. მართალია, საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოს შეუძლია განიხილოს ომის დანაშაულის შემთხვევები, თუ მას გაეროს უშიშროების საბჭო მიმართავს. მაგრამ ამ საბჭოს წევრია რუსეთი, რომელსაც ვეტოს უფლება აქვს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მან ეს უფლება ამ შემთხვევაში არ გამოიყენოს. კიდევ ერთი გზა დამნაშავეობის დასასჯელად ასეთია. ნიდერლანდს შეუძლია ომის დანაშაულისათვის ადამიანების დასჯა უნივერსალური იურისდიქციის პრინციპით, მაგრამ ამისათვის მან ჯერ ეჭვმიტანილების ხელში ჩაგდება უნდა შეძლოს. მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორმა სტივენ რატნერმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დღეს ეს თითქმის შეუძლებელი იქნება.
Unless the Security Council authorizes the ICC.
ანუ შეიძლება საბჭომ უნდა დაავალოს საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოს გამოძიების წარმოება, ან ეს ადამიანები რაღაც შემთხვევით უნდა აღმოჩნდეს სხვა ქვეყანაში. ან უკრაინამ უნდა აღადგინოს კონტროლი იმ ტერიტორიებზე და ეს ადამიანები უკრაინის სასამართლოებში გაასამართლოს. სხვა შემთხვევებში მოკლევადიან პერსპექტივაში ისინი კრიმინალური სამართლის ფონდის მიღმა არიან.
სამართლის ექსპერტების აზრით, ამ ტრაგედიის შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა შეცვალოს საერთაშორისო კრიმინალური კანონმდებლობა და გაითვალისწინოს სამოქალაქო ავიალაინერის შემთხვევით ჩამოგდების შესაძლებლობა. მსგავსი პრეცედენტი კანონის შეცვლისა უკვე არსებობს. 1993 წელს, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირმა ჩამოაგდო კორეის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი და მოკლა ბორტზე მყოფი 269 ადამიანი, საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის კანონი შეიცვალა და ცვლილების მიხედვით სახელმწიფოს აეკრძალა იარაღის გამოყენება სამოქალაქო თვითმფრინავების წინააღმდეგ. მანამდე მოსკოვს საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით უფლება ჰქონდა, რომ ჩამოეგდო მის საჰაერო სივრცეში მოხვედრილი სამოქალაქო ავიალაინერი.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. მისი სიუჟეტი შეეხებოდა თემას, შეიძლება თუ არა დაისაჯონ აღმოსავლეთი უკრაინის თავზე მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოგდებაში დამნაშავეები. როგორ შეიძლება დაისაჯონ ისინი? გაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე მიგიწევთ ხოლმე და ახალ წიგნებს გაგაცნობთ ხოლმე. ამჯერად მისი ქების ობიექტია პოეტი პაატა შამუკია.
ათა შამუგიას პოეზია ჩემი აზრით ყველაზე ადეკვატურია დღევანდელი საქართველოს რეალობისა, რადგან მის მიმართ გულგრილი ვერ რჩება მკითხველთა ვერც ერთი კატეგორია. ზოგს, ძირითადად მის თანატოლებს ან უმცროს თაობას, პაატა თავის კუმირად მიაჩნია. ზოგი კი დაბეჯითებით აგინებს და ათასგვარ უსიამოვნო იარლიყს აწებებს. ირწმუნებიან, რომ ის მასონია, კოსმოპოლიტი, მკრეხელი, ღვთისმგმობელი და არატრადიციული ორიენტაციისა. ამ იარლიყებიდან, რაც მე პირადად სიმართლესთან ოდნავ ახლოს მგონია, პოეტის არატრადიციული ორიენტაცია, ოღონ ცხადია, აქ სრულებითაც არ იგულისხმება სექსუალური აქტივობის ალტერნატიული სახეობა. პაატა შამუგია არატრადიციულია პოეტურ ინერციასთან მიმართებით და ეს მკაფიო დამოკიდებულება თავის პირველივე გახმაურებული ნაწარმოების სათაურში გამოხატა. ანტიტყაოსანი არაიმდენად ვეფხისტყაოსნის უარყოფას გულისხმობს, რამდენადაც შუა საუკუნეების ესთეტიკასთან, საერთოდ შუა საუკუნეობრივთან დაპირისპირებას, რადგან თუ პაატა შამუგიას ლექსებს დაკვირვებით და წინასწარ აკვიატებული ფობიების გარეშე წავიკითხავთ, გასაგები გახდება პოეტის პოზიცია, დღევანდელი დღე და სინამდვილე სრულიად ახალ ენას, ახალ პოეტურ სტილისტიკას მოითხოვს და იმისათვის, რომ თანამედროვე ლექსში ავტორმა თავისი დროის შეგრძნებები მკაფიოდ გამოხატოს, შუა საუკუნეებისა და საერთოდ განვლილი ხანის პოეტური მიღწევები შეიძლება გამოიყენოს როგორც მხოლოდ ლიტერატურული პაროდიის შექმნის ერთგვარი საშუალება. ეს კი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ახალ ენას, ახალ პოეტურ კოინეს საჭიროებს და ამიტომაც პაატა შამუგია უპირველესად ენობრივი ძიებების პოეტია, ენიდან ამოზრდილი და ენის წიაღში მცხოვრები პოეტი. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თვითონ პაატაც აცხადებს.
და მე ზუსტად ასე განვიხილავ საკუთარ თავს, როგორც ენიდან ამომავალს, როგორც ენაში მყოფს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენა არ არის რაღაც მონოლითური, ჩემი ენა და ხშირად ვიყენებ სხვადასხვა ენობრივ თამაშებს ვიყენებ. მაგალითად, დაუჯდომელი, თუ კონკრეტულად პოემა დაუჯდომელზე ვისაუბრებ, ფილოსოფიური პოეზიის პაროდიად შეგვიძლია განვიხილოთ, ისევე როგორც ვთქვათ, მოზილის უთვისებო კაცი არის ინტელექტუალური რომანის პაროდია, ან დონ კიხოტი არის არაინდო რომანის პაროდია და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი სხვათაშორის ავტორისთვის. მაგალითად, რომ აღიქვან ჩემ პოეზია როგორც ფილოსოფიური, კონკრეტულად დაუჯდომელთ, რომ მაქვს რაღაც ფილოსოფიური ოპუსებიც, ხო? ეს იქნება ძალიან არასწორი გაგება ჩემი შემოქმედების და მტკივნეული არის ნებისმიერი შემოქმედების გახსნა, ალბათ დონ კიხოტში რამდენ ხანს უნდება იმის ახსნას სერვანტესი, რომ ხალხო ეს არ არის სარაინდო რომანი, ეს არის მაინც და მაინც სახელდობრო, ესე იგი სარაინდო რომანის პაროდია. იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისათვის, რომ პოეტმა საკუთარი თავი მიაწოდოს მკითხველს.
სხვათაშორის მომენტის მტკივნეულობა შეპირობებულია იმითაც, რომ ტრადიციასთან დაპირისპირება ყოველთვის იწვევს გარკვეულ უარყოფით რეაქციას. იმავე შუა საუკუნეების ლიტერატურის მკვლევრებმა და მოყვარულებმა კარგად იციან, რომ მაგალითად შუა საუკუნეების მკითხველს სიახლის, პრინციპულად ახალი ნაწარმოების საკითხვას, ერჩია მისთვის უკვე ნაცნობი თემებისა და მოტივების ვარიაცია წაეკითხა და სწორედ მკითხველის ეს დაკვეთა იწვევდა ავტორის ნიველირებას, ავტორის პიროვნული თავისებურებას და დამოკიდებულებების იგნორირებას იმ პერიოდის ლიტერატურულ და შემოქმედებით სივრცეებში. ამისგან განსხვავებით, თანამედროვე პოეზიისა და პოეტის წინაშე სულ სხვაგვარი ამოცანა დგას დღევანდელმა რეალობამ. ინდივიდუალიზმის, მათ შორის პოეტური ინდივიდუალიზმის მოთხოვნილება გააჩინა და ამან შედეგად სუბიექტივიზმი, ხშირად უკიდურესი სუბიექტივიზმიც მოიტანა. სუბიექტური დამოკიდებულებების წინაპლანზე წამოწევამ კი თავისთავად შექმნა კონფლიქტი ავტორსა და მკითხველს, უფრო სწორად ავტორსა და მასობრივ მკითხველს, მასის ლიტერატურულ და ესთეტიკურ გემოვნებას შორის. ამ კონფლიქტში ძალაუნებურად ეხვევა ყველა თანამედროვე მწერალი და განსაკუთრებით ის ავტორები, რომლებიც მასისაგან თვისებრივად განსხვავებული პოეტური და ფილოსოფიური კატეგორიებით აზროვნებენ. ეს დაპირისპირება გარეგნულად ხშირად გავს ეპატაჟს, თუმცა სერიოზული პოეზიის შემთხვევაში აღნიშნული მსგავსება მხოლოდ მოჩვენებითია, რადგან ეპატაჟი მხოლოდ სარიელი უსაფუძვლო აჟიოტაჟის შექმნას ისახავს მიზნად. სერიოზული ლიტერატურული მცდელობების მიზანს კი სინამდვილის შეულამაზებელი ასახვის გზით ამ სინამდვილის შემოქმედებითი გაანალიზება, მისი შემოქმედებითი გარდაქმნა წარმოადგენს. ამდენად, მიუხედავად იმ ხმაურისა, რასაც პაატა შამუგიას წიგნები იწვევენ ხოლმე, მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნები პრინციპულად განსხვავდება მისი თაობის სხვა ეპატაჟისტი პოეტების ნამოღვაწარისაგან და განსხვავდება სწორედ სინამდვილესთან მიმართების სიღრმითა და გნებავთ ეპატაჟთან პრინციპულად განსხვავებული დამოკიდებულების თვალსაზრისით. თვითონ პაატა შამუგია ჩვენთან საუბრისას ამ საკითხზე აღნიშნავს.
ალბათ ძალიან უცნაური იქნება ჩემ ხნამის განცხადებულ დაალაზროს არ ყოფილა ჩემი თვით გამოხატვის ფორმა საქმეც ეგა. ეპატაჟი იყო საკლოვი ინსტრუმენტი, როგორც ნებისმიერი შემოქმედისთვის ჩემთვისაც არის საკლოვი ინსტრუმენტი და ერთ-ერთი რამ რაც შეიძლება იყოს ლიტერატურის ისტორიაში. ანუ ამას უყურებ როგორც გარედან ყოფი ადამიანი და არა როგორც ეპატაჟისტი. ეპატაჟი სხვა რაღაცები ჭირდება, ჭირდება შოუმენობა, ჭირდება რაღაც სხვა ელემენტები, რაც მე არ მაქვს და სიმართლე მიგითხრი, მაინც ამას ნაკლებობას ვერ გწნობ. ამის იმის გამო რომ ეს არ მაქვს და თამამად შემიძლია ვთქვა ყველაზე არაეპატაჟური ავტორი ვარ მე.
ასე ფიქრობს თავის თავზე პაატა შამუგია, პოეტი პაატა შამუგია, რომლის შემოქმედებაზე რადიო თავისუფლების რუბრიკაში ბიბლიოთეკაში გიორგი ლობჟანიძე გვესაუბრება. ბიბლიოთეკა გრძელდება.
პირადად მე სავსებით ვეთანხმები პაატა შამუგიას ამ განცხადებას, რადგან მის ლექსებში იმხელა ტრაგიზმი ჩანს, ისეთი პიროვნული გაორება და ეგზისტენციალური მარტოობა, რომ ეს ობიექტური მახასიათებლები პრინციპულად აპირისპირებს და აცალკევებს მას ეპატაჟისაგან. თუნდაც კრებულის დაუჯდომელი ერთი ლექსი სილოგისტური ანალიზით რომ ავიღოთ, აქ სრულიად კაფიოდ დავინახავთ ყველა იმ ნიშანს, რაც შამუგიას ამ თანამედროვე დონ კიხოტის პოეტური სოფხედველობის ადამიანური და შემოქმედებითი პოზიციის ნათელსაყოფად გამოდგება. დედა და მამა, მე დღეიდან სანაკებო შვილი ვიქნები, ღირსეული მანერებით და საყოველთაოდ მიღებული წესებისადმი ერთგულებით. ჩემი გამოხტომები კი წარსულის ჩრდილში გადაინაცვლებს, ისედაც ბევრ უხერხულობას ქმნის. წესიერ და სიმპათიურ ცოლსაც შევირთავ და მეყოლება სულ მცირე სამი შვილი, ხოლო ღვთისწყალობის შემთხვევაში იმდენი, რამდენსაც ღმერთი გამოიმეტებს. რასაკვირველია, მეც ვიჟიმავებ ღმერთს რომ შევეშველო. დავწერ გულისმომკვლელ ლირიკულ ლექსებს და შევეშვები სოციალურ სატირას. აღარ ვიქილიკებ სამშობლოზე, რადგან სამშობლო წმინდა არის, ხოლო ხალხი ბრძენია, რაც რასაკვირველია ორი სხვადასხვა რამაა, მაგრამ კოლექტიური ლოგიკის ფოლკლორული დუღაბი ჭიდროდ კრავს და აერთიანებს, ისევე როგორც უფალი კრავს და აერთიანებს, ხოლო ეშმაკი ყობს, რაც ცხადია, ასევე ორი სხვადასხვა რამია, მაგრამ ღვთაებრივი სიბრძნე მხოლოდ ქარაგმებით გვემცნობა, რაც კორელაციების მოყვარულთა მოლოდინს ამსხვრევს. და საერთოდ ვიქნები გაცილებით სიმპათიური და წონაშიც მოვიმატებ. გიგლა თვარაძის ფილოსოფიური დისკურსის თანახმად, თავმოყარე მამაკაცი სულ მცირე 75 კილო უნდა იყოს და სიმაღლეში 1.80 და ჯანმრთელი უნდა იყოს, რათა მამულს ბიოლოგიური მოსავალი შვილები მისცეს და მარილი ამას ოფლისა უნდა იყოს მხნე და მამაცი და სკოლიოზი არაწუხებდეს და არ უნდა აკლდეს კბილები, მით უმეტეს კი ის კბილი, რომელიც სიცილისას ჩანს, და საერთოდაც თავმოყარე ადამიანი სიმპატიური უნდა იყოს. მე კი ასე უსირცხვილოდ 75 კილო ვარ, რაც სხვა თუ არაფერი უნამუსობა და ეგეც არ იყოს სიგამხტრის მიუხედავად, ბალზაკის ფრაზასავით მოუქნელი მოძრაობები მაქვს და არც ისეთი სიმპატიური ვარ. არადა ღმერთია მოწმე, მე მინდოდა სწორად ცხოვრება, მაგრამ როგორ ჩანს არ მოხერხდება. ამ მეტად თავისებურ აღსარებაში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ირონია და თვითირონია, რომელიც ლექსის ყოველი ფრაზიდან კაფიოდ გამოშვივის, არამედ ის თუ რას და როგორ უპირისპირდება პაატა შამუგია. ზედაპირული წაკითხვით აქ ჩანს ტრანსცენდენტულის წინააღმდეგ ამბოხი, თუმცა ცხადია, ეს ამბოხი მიმართულია არა იმის წინააღმდეგ, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, არამედ მათ წინააღმდეგ, ვინც ამ ძალას თავისი წვრილმანი ვნებების უერთგულეს დასაყრდენად იყენებს. ამ ვნებებზე გათვლილი საზოგადო ებრივი მორალის დასაკანონებლად განსხვავებულ ადამიანთან პიროვნულობის საწყისებთან ბრძოლაში. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ ამ ლექსის ირონიასავით ჟღერდა, პაატა შამუგიას მაინც ვკითხეთ, რას ფიქრობს იგი ღმერთზე და რწმენაზე საერთოდ და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამბავი თანამედროვე შემოქმედისათვის. შამუგიამ გვითხრა.
არ მახსოვს ვისი არის გამონათქვამს, რომ ყველაზე ერთგული ვარცხნები ათეისტები გამოდიან საბოლოოდ. რა თქმა უნდა, ეს პარადოქსული აზრი არის, თუმცა პოეზია პარადოქსების გარეშე არ არსებობს, არც პოეტი არ არსებობს ამ პარადოქსების გარეშე. საკუთრი მე როგორ ვუყურებ რწმენას, რწმენა არის ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რწმენა, იმედი და ასეთი რაღაც მაღალი ღირებულებები, რაზეც დგას ადამიანი. არ აქვს მნიშვნელობა მე მწამს თუ არა კონკრეტულად ღმერთის, კონკრეტულად რაღაც ისეთის აბსტრაქტული სან ვიღაცისთვის ძალიანაც რეალურის. მე პატივცემ ნებისმიერ წმენას ეს ერთი, მე არ ვარ მორწმუნე, ეს მეორე, მაგრამ იმის თქმა რომ არ ხარ მორწმუნე არის ძალიან სადაო რამე, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი ღირებულება, რომლისაც მწამს, რომელიც არ ვიცი მე, ანუ არ შემიძლია ის დავამტკიცო ვერც აქსიომურად, ვერც ჰიპოთეტურადაც კი არ შემიძლია მასზე ვიმსჯელ, მაგრამ მე მჯერა რომ ის არს, მაგალითად მჯერა რომ არსებობს სიყვარული. მწამს მე რომ არსებობს სიყვარული და ეს რომ არ არსებობდეს, უბრალოდ ჩემს ხოლმას მაგალითად აზრე არ ეკნებოდა. მწამს რომ არსებობს მეგობრობა და ეს არის ძალიან უმაღლესი იდეალი ჩემს ცხოვრებაში.
უცნაურია, მაგრამ პაატა შამუგიას ნათქვამმა ისევე ვეფხისტყაოსანი გამახსენა. უფრო სწორად, თემა, რომელსაც ერთხანს გვაწერინებდნენ ხოლმე სასკოლო დავალებად, სიყვარული და მეგობრობა ვეფხისტყაოსანში. ეს თემა მოდიოდა ხოლმე მისაღებ გამოცდებზეც. არ ვიცი, რა ნიშანს დაუწერდნენ პაატა შამუგიას, რომ ეს თემა დაეწერა, მაგრამ ვფიქრობ, მისი დაუჯდომელი, სხვათა შორის, გამომცემლობა სიესტას ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცემა და ლიტერატურული პრემია საბას შარშანწინდელი ლაურეატი უყოყმანო ფრიად სიმსახურებს.
გიორგი ლობჟანიძე იყო ეს ძირფასმსახურებელი თავისი ბიბლიოთეკით, რომელშიც მან მიგვიწვია დღეს იმისთვის, რომ პოეტ პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ესაუბრა.
Children.